Dobrý den. Tématem tohoto dílu podcastu Levým pruhem je růst a rozšiřování firmy. Mými dvěma hosty jsou úspěšní lídři, kteří dokážou přitáhnout do svých firem nové lidi. A jsou jimi Rámí Kalův ze společnosti Stone & Belter. Ahoj, Rámí.
Ahoj, Jendo.
A Pavel Černý z Four Brokers.
Děkuji, Jendo, že jsi mě přejmenoval na Pavla Černého, Aleš Černý. Já všechny zdravím.
Omlouvám se.
Pavla Černýho, tak záminka je možná občas.
Vidíš, já jsem se soustředil, abych mluvil hezky z paměti a povede se mi takováhle bota. Takže Aleši, vítej taky. A chlapi, tím tématem dnešního dílu je růst a rozšiřování firmy. Tak se vás na začátek chci zeptat, jestli poznáte rostoucí firmu a jestli to poznáte i z něčeho jiného, než jsou jenom finanční nějaký výsledky, nějaký čísla.
Jako tam spíš poznám potenciál toho růstu, to znamená, jak ty lidi, se kterými mluvím, tak jak myslej, tak vlastně dneska tím, že už jsme ten růst zažili, tak jak se ten člověk ptá, jak mluví, jak se chová, tak poznám, jestli má potenciál růst anebo ne. A samozřejmě to, jestli už roste, tak to vidějí všichni, vlastně vidějí to na počtech poradců, na objemu výkonu, ale důležité je poznat ten potenciál, protože ten je důležitý teďka.
Takže koukáš se na konkrétní lidi a na to, jak přemýšlí.
Ano.
Jak to máš ty, Rámí? Poznáš, že ta firma je dobrá i z něčeho jiného, než jsou nějaký výkonnostní statistiky nebo finanční ukazatele? Je tam nějaký šmrnc v té firmě, dá se to poznat?
Bavíme se jen o firmě, která třeba s náma chce spolupracovat? Jak je položená ta otázka?
Bych asi celkově na jakoukoliv firmu, nemusí to být jenom jako předmět nějakého přemýšlení o tom se spojit nebo akvírovat tu firmu, ale jestli poznáš z firmy, jako že roste. Co je v té rostoucí firmě za nějakou esenci a jak se to dá poznat?
No tak všeobecně si myslím, že ten růst je způsobený jako cílovědomostí a prací. Jo, určitě každý má nějaký předpoklady k tomu se rozvíjet, ale to stěžejní je vždycky vědět, kam jdu. Je to hodně o tom lídrovi té firmy a vlastně nastavit si ty jednotlivé kroky k tomu strategický, jak dojít tam, kam potřebu. Jo. Takže mít ten jasný plán a mít tu chuť a tu vůli potom mít, i přesto, že se třeba dějou v průběhu nějaký neúspěchy. Protože ty vždycky v podnikání a v jakýmkoliv biznise určitě přicházejí. Není to jenom o tom, že se všechno daří, ale určitě se i nedaří. Takže ty lidi, co to dokážou si naplánovat a překonávat průběžně ty překážky, tak to jsou ty úspěšní.
To se mi ta tvoje odpověď moc líbí. Mně přijde, že jsi popsal lídra vlastně. Z tvý zkušenosti, kolik lidí v tom finančním poradenství jsou skutečně lídři a kolik těch lidí jsou třeba dobrý obchodníci a spíš toho lídra potřebujou?
On svým způsobem je každý jako v podnikání lídr. Jo? Každý prostě, já beru každého jako osobnost, s kterou nějakým způsobem jako pracujeme. Pro někoho je úplně v pohodě, že vydělává 30 000 korun a chodí jednou týdně do práce a stará se o děti. Mm-hmm. Pokud je to jeho cíl v tom biznise a v tom životě, no tak a dosáhl ho, tak je vlastně ten spokojený.
A označil to ten jako lídra? Teda v tu chvíli? Protože ty si definoval vlastně podstatu lídra, vlastně, že to může být kdokoliv i ten, kdo vydělává 30. Já si myslím, že jsou to ty lidi samozřejmě buď, který dávají ty lidské hodnoty, a nebo většinou v těch financích, tak ty, co dávají kvalitativní hodnoty, to znamená, že ty práci rozumějí a že ji dělají jako v určitém poměru, tak aby byly inspirativní. Jo? Neznám moc lídrů, který by vydělávali 30 a chodilo by za ním spoustu lidí, vlastně byli by schopni jako zajistit růst firmy. Vlastně pořád platí podle mě pravidlo, že silnější poliká slabšího. Jo? To znamená, většinou ty lidi musí zažít v nějaký oblasti úspěch nebo přitahou pozornost a samozřejmě, jak říkal Rámí, musí tam být ty následné kroky, ty aktivity toho, že i když budu nejlepší a nikdo to nebude vědět a vlastně nikomu to neřeknu, tak o mě nikdo nebude vědět a furt budu sám. Takže ten líder prostě v sobě musí spojit nějaký potenciál, tak na bránu. Pak samozřejmě se dělají ty lídři na ty, který preferují víc kvantitu a ty, co preferují víc kvalitu, ale furt tam musí být to, že musí pro ten trh být zajímavý.
Rozumím. Stejně tak rozumím Rámímu, že každý má trošku jiný cíle a těžko se to dá úplně objektivizovat. Jo, chápu asi jako obojí v nějakém smyslu, pro, tak jako z nadhledu, ano, úspěšní jsou ty, co mají velké výsledky.
Asi to si právě já nemyslím. Mm-hmm. Já si nemyslím, že úspěch je jenom výsledek finanční. Jo, úspěch může být jako nějaký vnitřní nastavení. Jo, jako být šťastný. Jo, jako ve výsledku, co je víc. Být spokojený v životě, a teď teda se nebavíme o poradenství ani o budování poradenské firmy, ale co je víc, jako mít například úspěšnou poradenskou firmu, být bohatý a třeba nespokojený, anebo vydělávat 30 tisíc korun, mít spokojenou rodinu, možná manželka pracuje, vydělává víc a já jsem v té roli spokojený, protože užívám děti. Jo. Takže těch jako úhlů pohledu může být celá řada. Za mě jako oba tyhle lidi můžou být lídři, možná jiným způsobem, ale za mě to lídrovství může mít jako různý podoby. Samozřejmě může to být lídr firmy, ano, ten potřebuje to, co říká třeba jako Aleš, z toho pohledu, že opravdu ty lidi by měli za ním jít a třeba i se od ní jako moc jako učit, inspirovat se, nebo si k němu chodit pro rady, jak třeba ten svůj vlastní biznis posunout dál a tak dále. Takže za mě to má jako různý úhly pohledu. No.
Já tam vidím jako základní dva kameny, kdy vlastně lidi chodí za ostatníma lidma. Buď ten člověk ví víc než ten druhý, to znamená má nějakou přidanou hodnotu know-how, anebo dodává biznis. To jsou jako za mě takový jako hard kritéria, který přitahují nejvíce pozornosti. A pak samozřejmě jsou to osobnostní vlastnosti a podobně. Souhlasím s tím, že jako i příjemný, zajímavý lidi přitahují pozornost, ale podle mě jako to, že někdo vybuduje firmu a ta firma roste, tak většinou musí splňovat ty kritéria, protože ty ostatní věci, tak lidi stejně intuitivně přilnou k lidem, kteří jsou jim blízký osobnostně. To znamená, když máš nějaké osobnostní vlastnosti, tak většinou přitahuješ podobné lidi. Takže potom tohle to spíš definuje to, jak ta firma vypadá.
Díky za oba ty vaše pohledy. Tady určitě nemusíme dosahovat nějakého konsenzu. Naopak je to super, že každý to vidíte lehonce jinak. Možná je na jedné věci se tam, ale asi určitě jako shodneme, že ten lídr ví, kam jde. To jsem slyšel vlastně od obou. A v tom je určitě přitažlivý. Pojďme se podívat na vás. Oběma vašim firmám se daří. Jste jedny z nejrychleji rostoucích v SABu, dokážete přitahovat lidi, proto jsem vás chtěl i sem do podcastu. Když se podíváte do svých firem, zkuste říct, co jsou tam ty hnací síly, které tu firmu ženou dopředu. Prosím tě, Rámí, jak je to ve Stounech?
Takže čím to je, že se Stounům takhle daří? Já si myslím, že to je od začátku dobře nastavenou strategií a právě i těma lídrama, jak zmiňoval třeba Aleš. Jo, to je to oboje. My jsme na začátku, když jsme začali budovat firmu, tak jsme si jako dali jasný cílení. Nechtěli jsme udělat třeba multilevelovou společnost. Udělali jsme firmu s plochou organizační strukturou, kde budeme dávat kvalitní provize a budeme cílovat na zkušený seniorní poradce na trhu. Jo, to znamená provize třeba na úrovni toho půlu. Někdy jsme schopni dát i třeba lepší částečně, ale zároveň jsme schopni dávat kvalitní podporu. Podporu ve smyslu, jsem schopný pracovat s tím člověkem a s tím jeho biznesem tak, aby byl schopný v čase růst. Jo? To je ve zkratce, aby se nerostl, můžeme to pak rozebrat.
Super, děkuju. Jak je to u vás, Aleši?
Hele, já možná to vezmu zase taky od toho začátku. Jo? Já když jsem vlastně s klukama zakládal firmu, tak já jsem měl na starosti finanční poradce 12 let, školil jsem je na hypotéky a na pojistky. A vlastně jsem si bláhově myslel, že když začnu podnikat, tak za mnou přijde spoustu lidí. A vlastně paradoxně se nám na začátku ten nábor vůbec nedařil. Jo, já jsem osloval lidi cíleně a vlastně to mělo poměrně malou odezvu. Potom jsem začal sám dělat produkci, pak jsem i v té produkci byl poměrně úspěšný, nebo pořád jsem, že jsem se i umisťoval vysoce v žebříčkách SABu a pak za mnou sami chodili ty lidi a ptali se mě, hele Aleši, jak to děláš, jsi pro nás inspirací a vlastně přirozeně k nám ty lidi začali buď chodit, anebo už jsem měl ten příběh, se kterým je dokážu oslovit. Takže vlastně i když to vezmu v kontextu svých společníků, tak já jsem našel lidi, kteří jsou chytřejší než já, na to, abych se od nich mohl naučit něco o tom podnikání, o tom biznisu. A to vlastně i potom možná bylo to, co na mě bylo atraktivní, že těm lidem mám co předat. A samozřejmě, čím větší ta firma je, tím více té firmě člověk musí věnovat. Nemůže se věnovat vlastní produkci a začne vymýšlet systémy vzdělávání, procesů a podobně, tak aby to automatizovalo. A pak ve chvíli, kdy drží určitou kvalitu lidí, to znamená, my jsme se vždycky soustředili na to oslovit ty nejlepší lidi na trhu, tak tam je potom obrovská výhoda té synergie, té chytrosti těch lidí, že si radí mezi sebou, že už nemusí být nejchytřejší ten lídr a naopak musí ty chytré lidi dobře opečovávat a vlastně ideálně hledá chytřejší lidi než on sám.
Je to teda u vás obou tak, že děláte vlastní obchod, i se věnujete řízení firmy a hledáte nějakou dobrou rovnováhu, že kdyby člověk jako, nějak jsem tam slyšel mezi řádky, kdybyste přestali dělat ten obchod, tak byste pro ty lidi ztráceli nějakou validitu v tom, že rozumíte tomu oboru a zase samozřejmě, kdybyste dělali jenom obchod, tak ta firma by se mohla někde po cestě rozpadnout, říkám to dobře?
Já myslím, že v podstatě to říkáš dobře, Indo, jo, protože já třeba obchod dělám od začátku své kariéry, vlastně někdy 27, 28, co jsem začínal, tak už jsem začínal dělat investicema a podobně. A vnímám, že jako to důležitý je, když chce mít člověk úspěšný tým, být schopný třeba i jako předávat ty znalosti a tak dále. Jo. Takže ve chvíli, kdy máte jako funkční model, jak ten biznis dělat, funkční a reprodukovatelný, to je docela důležitý. Jo. Někdo to má postavený čistě na sobě jako na jako osobnosti, prostě má charisma nebo něco a jde mu to. Ale ten systém musí být nějakým způsobem reprodukovatelný, pokud chcete budovat firmu třeba naší velikosti, jo, aby vlastně jste byl schopen učit ty další lidi tu práci. Jo, takže za mě tohle jako zcela zásadní, aby se to ty lidi byli schopni jako naučit.
Já to vnímám jako, když budeš prostě dobrý advokát nebo dobrý lékař. Prostě ve chvíli, kdy přestaneš operovat, tak nebudeš rozumět té práci. Ale už dobrý advokát si může vybrat klientelu. Prostě já už ten biznis dělám v takovém objemu, že vlastně ty jednoduchý klienty pouštím kolegům a vybírám si ty speciality, na kterých se dál učím. Ale ve chvíli, kdy tu práci přestanu dělat, tak vypadnu z těch praktických věcí. A pořád jsme jako obchodní síť. Pokud bych řídil společnost SAP, tak samozřejmě už se na to vykašlu a řídím IT, právní, compliance a tak dále. Ale ve chvíli, kdy máme na starosti obchodní síť, tak tý síti člověk má být přidanou hodnotou a podle mě ty doby, kdy manažer snil o tom, že už nebude muset dělat klienty a že už bude jezdit jenom v tom hezkém autě a zvát lidi na večeře, tak už jsou dávno pryč. Prostě podle mě se daří těm obchodním sítím, který mají právě přidanou hodnotu toho know-how, anebo jsou schopni generovat obchody.
Obě vaše firmy jsou přes 100 poradců, takže jsou vlastně velmi velký. Přitom minimálně jeden z vás teďko říkal, o tom druhém to vím, že netvoříte MLM strukturu, že ta struktura vaší firmy je relativně plochá. Jak se dá ta firma vlastně uřídit touhletou plochou strukturou? Máte na to nějaký zázračný jako lék, jak to udělat?
Buď jsou ty lidi samostatní, to znamená vyloženě je to člověk, který je schopen fungovat sám, nepotřebuje ani leadership. On ví, co chce, co má dělat a proč to dělá. A vlastně potřebuje jenom podporu, potřebuje se sem tam někoho zeptat a potřebuje občas nějakou inspiraci. A ty lidi můžeš mít napřímo, protože ti nestojí vlastně mnoho času, pořád s nima potřebuješ mít sounáležitost, pořád se nesmí cítit jako 150. v řadě, ale ty lidi fungují samostatně. A pak jsou lidi, kteří fungují velmi dobře v týmech a tvoříš potom týmy. A stejně určitý množství lidí, který můžeš mít napřímo, protože pak jinak z toho vzniká chaos. Ale říkám, pokud ty lidi jsou samostatní, můžeš je mít napřímo, pokud potřebují větší podporu, tak je shromažďuješ do týmu. A pak to je vlastně ta naše asi největší přidaná hodnota, tak my právě tvoříme ty synergické efekty mezi těma týmama a jednotlivcema. To znamená, říkáme, jestli chce ten člověk dělat komplexní poradenství, nebo jestli se chce soustředit na dílčí produkty a propojíme ho v rámci té sítě s ostatníma lidma, tak aby spolupracovali, aby vlastně byli schopni toho klienta obstarat ve všem.
Ty si Rámí říkal, že je důležitý mít nějaké to know-how, ty znalosti a pak je taky umět jako replikovat. Jak se to dělá právě v této ploché struktuře? Máte tam lidi, kteří se věnují vzdělávání nebo jak to děláte?
Tohle, vy to rozdělá na dvě oblasti. Jedno je nějaký systém vzdělávání, který právě jsme schopni poskytovat v té ploché struktuře. Jo, protože vlastně my na každou tu produktovou oblast, to znamená investice, úvěry, pojištění, placené poradenství a komplexní poradenství, máme separátní systém vzdělávání. Od akademie, to znamená pro člověka, který v tom není tak zdatný, až po standardní nějaký workshopy, které jsou udržovací, řekněme, refreshové informace v průběhu roku, až po, řekněme, třeba investiční kluby, hypoteční kluby pro ty nejlepší poradce. Jo? Takže tohle je nějaký standardizovaný systém vzdělávání a to vždycky vedou ty nejlepší z té dané firmy a v té dané oblasti, aby byli schopni posouvat i ostatní. Jo? To je jako první věc. A druhá věc je potřeba. Potřeba toho poradce, potřeba toho lídra té poradenské firmy, toho obchod, toho manažera třeba, nebo podle toho, v jaký situaci ten člověk, ten náš partner je. Jo? A to je naše role, kdy na základě nějaký úvodní, jako řekněme, ono to podobně s klientem, když to řeknu, nějaký analýzy, kdy se s tím člověkem popovídám o tom jeho biznesu, o tom stavu toho biznesu, kde je, ale hlavně, a to je to důležité, kam se chce dostat. Jestli chce vydělat 30, 300, nebo jestli jeho cíl je se z hypoték dostat na komplexní poradenství a nebo chce být třeba investiční specialista. V tu chvíli my mu nastavujeme nějakou, nebo nastavujeme, společně nastavujeme proces toho onboardingu a adaptace. Jo, to znamená, co má, kdy a jak dělat a jaký, pro toho školení jeho, že hodně nemá smysl se vzdělávat na všechno, co nepotřebuju, tak mu nastavíme, jak ideálně se dostat tam, kam potřebuje a zároveň má konzultace s lidma z té dané specializace. Pokud se si posunul třeba v těch investicích, tak to, je třeba, to jsou třeba konzultace se mnou po té investiční akademii, kdy konkrétně řešíme i konkrétní případy, například jo, konkrétní klienty. Takže to je vlastně to, jak jsme schopni dostat a posunout v tom biznesu tam, kam oni potřebují. Jo. Toto vnímám jako zásadní a to jsme schopni dělat i s tou plochou strukturou, protože ty poradci, co k nám přicházejí, jsou primárně zkušený, buď poradci nebo manažeři už ty zkušenost mají, dělají třeba 10, 15 let na tom trhu, ale něco jim chybí a něco potřebují někam posunout. A to je ta naše role.
Tohle mi přijde hodně zajímavý. A tam první, co mě napadlo, že je to takový coaching vlastně. Hodně práce s vlastními cíly, nějaký směřování. Vracíte se k tomu pak, vyhodnocujete, jestli se to daří tomu poradci splnit. Teď nemyslím směrem ke Stone & Belter, ale hlavně směrem k sobě samému.
My to určitě děláme jako firma, teď jsme to dělali na poradě, protože poradci jsou vlastně naši klienti, že jo? Takže my jim říkáme, co plánujeme a co a reportujeme jim, jak se nám to daří. Vlastně není to tak, jak jsou třeba lidi zvyklí z multilevelových nebo z některých typů společností, kde jsou takový ty vytleskávačky a kolik jste udělali a kolik máte schůzek a podobné věci. To vnímáme, že prostě není naše role v tuhle chvíli, protože my pracujeme se zkušenýma lidma a ty vědí, co chtějí. A my jim pomáháme se tam dostat. To je ta naše role. Takže ano, přesně je to o tom coachingu, jak jsi zmiňoval, ale zároveň o těch hard skills. A to je právě to, co vnímám jako rozdíl třeba mezi půlem a poradenskou firmou. Půl je velmi dobrý v tom, že nastaví ty systémy, proškolí nástroje, možná i produkt. Jo? Ale se vším respektem k půlu není schopen učit ten obchodní rozhovor třeba.
Naprosto, ani to není jeho role.
Ani to není jeho, přesně tak, jak říkáš, jo. Není to ani jeho role. A to je ta naše role. A to vnímám, že v některých oblastech ty firmy to neumí na tom trhu. Jo, když to řeknu, hypotečních specialistů, pojistných specialistů, takových těch single produktových lidí, tak je relativně dost a jsou v tom dobří. A to je vidím napříč tím trhem. Ale poradců, který umí komplexní poradenství, nebo fakt dobrých investičních poradců, těch je opravdu málo a ty v tu chvíli, když od někoho takového se můžete učit, tak vás to může posunout. Jo? Protože ten obchodní rozhovor, dejme tomu ty investice, které jsou jako moje nejoblíbenější, i zároveň koníček, tak to je jako není stejný ten obchodní rozhovor, když děláte jako efluentního klienta, který bere 100 tisíc, 50 tisíc, nebo má třeba milion korun. A není stejný, když se bavím s někým, kdo je rentiér,
rozumím.
A těch milionů má spousta všechny cíle, jako typu děti, jak jsme zvyklí z analýzy si vybírat cíle děti, já nevím, důchod a tak dále, to má všechno splněný, to on neřeší. To prostě ještě mu chodí každý měsíc třeba 300 tisíc na účet, jo, navíc. Tak to jsou, to tam, ten rozhovor se pak přece musí dělat úplně jinak. Musím se naladit na tu jeho notu. A ještě mu doplním, třetí typ toho rozhovoru je ve chvíli, kdy třeba má firmu a je reálně podnikatel a generuje vysoký jako zisky, tak tam zase řešíme nějakou daňovou záležitost, cíle té firmy a tak dále. Takže to jsou tři rozhovory, který buď to se na tě musí přijít sám ten poradce, no nebo se někde jako někdo mu řekne tu cestu a urychlí ten jeho vývoj.
My se jako vždycky poradců ptáme, v čem by chtěli zdokonalit. To znamená, bereme to tak, že jsme nějaký bezpečný přístav a že vlastně těm poradcům do toho a priori nemluvíme, protože si vybíráme velmi dobrý poradce. Takže vlastně, když za náma přijde člověk, který je nejlepší v nějaký firmě na hypotéky, tak víme, že a chce doplnit investice a chce doplnit pojištění, tak s ním pracujeme v těch oblastech. Děláme na to workshopy právě tak, aby to nebylo čistě produktový školení, který přesně dokáže dodat klidně SAP, ale aby to bylo opravdu praktický školení, kde jsou třeba u těch investic vysvětlovan portfolio a podobně. A mám samozřejmě zkušenost z toho trhu, že pojistka nebo investice z podstaty věci, pokud člověk pochopí princip, tak už je pro to sjednání poměrně jednoduchá. Protože pravidla se vlastně prakticky nemění po řadu let. Když si člověk zapamatuje pravidla, zvlášť v investicích, když člověk začne vymýšlet cokoliv, jako čím si myslí, že je přechytračí trh, tak to většinou špatně dopadá. Třeba v hypotékách, pokud ten člověk nedělá 2-3 hypotéky měsíčně, tak je prostě mimo. Tak není schopný pobrat ty individuality, není schopný dobře profilovat klienta pro danou banku ve složitějších obchodech. Takže tam vlastně my jsme hrozně rádi, že tam máme opravdu velkou databázi velmi produktivních poradců, který sdílejí informace s ostatními lidmi. A vlastně toho si i vážíme nejvíc, že my si neříkáme, že jsme ředitelé, prostě děláme sami vlastní biznis, děláme ho ve velkým, radíme těm ostatním lidem, ale zároveň ty lidi si radí navzájem. Takže ta vlastně největší přidaná hodnota for brokers je to, že ty lidi si pomáhají a je rozdíl, když já budu dělat 200-300 milionů jako Aleš, anebo když for brokers bude dělat 5 miliard a radíme lidi, kteří dělají víc než já. Jo, takže tohleto si myslím v tom vzdělávání pro pokročilý poradce hraje klíčovou roli, že dneska většina firm vás naučí dělat pojistky nebo investice. Samozřejmě i do nějaký míry lépe či hůře, ale ta vlastně velká disciplina v těch hypotékách.
Krásně mi jdete směrem, který se podle mě začíná formovat. Přemýšlím na tom, kde je ten průnik mezi přidanýma hodnotama poradenských firem a toho, co na tom trhu chybí. Proč vlastně uspívá, nebo se vám daří v náborování. Já jsem tady pro sebe jenom jako zrekapituluju, co jsem zatím slyšel. Já jsem slyšel, že lidi potřebují nějaký směr, nějakou vizi, lídra, který někam jde a možná i jim pomáhá pochopit, kam oni chtějí jít. Pak jsem slyšel hodně důraz na vzdělávání, případně sdílení zkušeností lidí v tom týmu. Co dál vnímáte jako přidanou hodnotu poradenské firmy? Co třeba na trhu myslíte, že docela chybí a po čem jsou poradci hladoví?
Já si myslím, že určitě atmosféra a to, čím vlastně je SAP atraktivní. A tím díky SAPu, protože to bylo naše strategické rozhodnutí se k vám přidat.
Děkujeme.
Protože vlastně vy jste na tom trhu byli normální. A vlastně po všech těch tleskačkách a nafukování hlav a podobně přišel někdo, kdo je chytrej, je normální a s tady tím partnerem jsme chtěli budovat obchodní vztah. A vlastně díky tomu, že si na nic nehrajem, že vlastně se nepojmenováváme jako ředitele, chodíme normálně oblíkan, snažíme se spíš cílit na ty vědomosti a tu přidanou hodnotu toho poradce, tak vlastně ty poradci, kteří projdou tou základkou toho trhu, to znamená, někdo jim řekne, tady si sedni v tom pojetí a dělej, co je potřeba, tak pak je tam nějaká střední a my jsme prostě něco jako vysoká škola, kdy si navzájem radíme, kdy máme pro ty poradce i tím, že vlastně děláme vlastní produkci, připravené velmi vysoký provize, zajištění vlastnictví kmene a hlavně prostě přijdou mezi normální lidi. A to ty lidi vlastně nejvíc asi přitahuje, protože vy vlastně ani nepřivedete nespokojeného člověka z toho trhu. Vy teda nepřivedete spokojeného člověka, vždycky ten člověk na tom svém místě musí být nespokojen a většinou je to kvůli lidským vztahům. To znamená, když mu dáte ty lidský vztahy a bude v dobrým kolektivu a budete se mu věnovat, tak ten člověk vám neodejde. Určitě ne kvůli penězům.
Vidíš to podobně, Rámí?
Vidím to hodně podobně jako Aleš. Já si myslím, že už to, jako, ze začátku jsme to měli hodně o té akvizici, jo, když jsme tu firmu budovali v současné době a zejména teda poslední rok, už to není o té aktivní akvizici, jako tak nějak zásadně, v ten růst. Jo. Je to opravdu, možná 50% lidí nám chodí samovolně. Že už máme na tom trhu to jméno, že dostanou na nás doporučení, buď od nějakého kolegy, nebo i od, možná by to říkat, ale i od producentů, když se jich zeptají, hele, znáš nějakou kvalitní firmu na trhu, kam bych mohl jít, tak oni řeknou, hele, podívej se na Stone & Belter. Jo, takže mně se stalo v posledním roce, že mi třeba v posledním týdnu dva lidi se mi samovolně ozvali, na mail, jeden na telefon a vlastně poptali spolupráci s námi. Takže my chceme růst jako firma stále, ale já jsem to říkal i na naší jako poradě výroční, nechceme růst jako do kvantity. Jo? My chceme růst do kvality. A myslím si, že se dá skloubit růst ten obratový, ale zároveň růst té kvality. Takže to je náš cíl. Myslím, my chceme, aby nás oslovovali fakt kvalitní lidi z toho trhu, samovolně, ideálně, nebo samozřejmě někdy i aktivně, ale aby nás oslovovali, protože Stone & Belter by měla být prostě firma a takhle my to celou dobu říkáme, chceme, která je pro fakt seniorní poradce, kde dostanou dobrý podmínky, dobrý prostředí pro další rozvoj svého biznesu.
Tam bylo víc myšlenek, které bych chtěl rozvíst, ale přemýšlím nad tím tak, že obě vaše firmy jako rostou obratově a ten obrat má podle mě dva takové jako fundamenty, ze kterých může růst. Jeden je buď, že se zvyšuje produkce toho poradce samotného, anebo mi roste počet lidí, případně kombinace těchto dvou faktorů.
Ještě struktura toho obratu bych řekl, to je jak je docela důležité.
Jasně, ještě se může měnit struktura toho obratu. Co je u vás tím motorem, proč se tak daří? Je to, a teď vás nechci do ničeho nahnat, jo? Je to buď a nebo, ale je to to, že hodně se posouvají ty poradci, nebo je to to, že přijímáte hodně nových lidí?
Já si možná dneska vezmu tu odpověď, jo? Jenom potvrdím u Rámího, že v určitý velikosti už nemusíte ty lidi nahánět, ale že k vám přicházejí sami. Jo, a říkám, i přicházejí v rámci toho, že když člověk hledá kvalitní půl, tak si stejně vybírá mezi dvouma hlavníma půlama, z čehož SAP teďka tím technologickým náskokem je pro ty lidi teďka atraktivní. Ale i ten SAP o sobě musel dávat vědět a i ta firma o sobě musí dávat vědět. Prostě to, co se děje teďka mně a Rámímu, tak není jen tak a je zatím řada let práce, je tam zatím i marketing, jsou tam zatím i sociální sítě a vlastně potom je to ten zákon tý nabalující se koule, že tak, jak si uplácáte to jádro, a pokud je kvalitní, tak vám to pak přitahuje kvalitní lidi. A vlastně dneska já už jsem v roli toho, že prosím své obchodní partnery, aby jsme nabírali rozumné lidi. A už se mi stalo i několikrát, že jsem vlastně jako lidi odmít, což na tom trhu jako neobvyklé, protože prostě finančně poradenský trhy berou každýho, kdo dejchá a umí se podepsat pomalu, anebo si pak, kdo dělá licence a má střední školu, když jsem to samozřejmě řekl jako trochu dehonestující, ale je hrozně důležitý opravdu dbát na tom začátku, jaký ty lidi jsou, na to chce mít trpělivost, nechce to dělat ty rychlý čísla, rychle na tom zbohatnout a rychle tu firmu jako uplácat z čehokoliv. A potom vlastně člověk kouká, jak mu to krásně roste už v té velikosti, jako jsme my. A je zase potřeba si kontrolovat, kdo do té firmy chodí, protože vám to může otrávit atmosféru.
Jasný. Ty jsi doplňoval to, co jsme řešili předtím. Díky za to.
K těm obratům,
zajímalo
možná.
Ten váš růst, jestli je spíš působený tím, že rostou obraty jednotlivých poradců nebo výdělky, nebo je to spíš...
Určitě obojí. My máme teďka nějakých... Mám říct konkrétně čísla? Nebo...
No asi, jestli chceš, můžeš, ale asi to není nutný.
Teď jsem nedávno viděl průměr poradce ve Forbru, kde je 120 000 měsíčně. Což si myslím, že je nadstandard toho trhu. A říkám, já primárně už teďka cílím na to, abych oslovil velmi úspěšný poradce toho trhu, tak abych zase zvýšil tu možnost konzultovat s těma nejlepšíma. A samozřejmě nabíráme lidi, školíme lidi a zároveň nám vzrůstá, pořád si držíme podle mě velmi vysoký průměrný příjem.
jak to máte vy rámit, co je ten větší driver z těch dvou?
Tak dlouhodobě určitě ta akvizice byla. Jo, když to vezmu jako objektivně, nebudu se jako chvástat tady, tak samozřejmě, když nás bylo před 6 lety 15, tak nemůžete dělat 130 milionů v 15 lidech, že, obratu. Takže primárně samozřejmě tímhletím, ale ta druhý krok je samozřejmě práce s těma lidmi jako takovýma a tam my se třeba hodně bavíme o té struktuře toho provozního příjmu, jo, kdy jsme to byli s poradci schopní posunout a vlastně dostat se na úroveň, že teď máme jako i přesto, že je hypo boom v podstatě stále už druhý rok, tak máme 32% příjmu z investic. Jo. A to jsou následný vlastně fíčka, průběžný, že jo, a dalších nějakých 17% z neživota. To znamená, když to sečtete, jste na 50% na následných poplacích.
Máte 50% z následných provizí.
Ano, přímo. Ano. Jo. Což je za mě jako relativně unikátní a je to právě daný tím, že ty poradci jsou dlouhodobě na těch portfolích. Jo, takže, a je to právě daný tím i systémem vzdělávání, jo, a práce s asistentkou a tak dále, protože samostatný poradce to pak těžko jako zvládá, pokud třeba nemá asistentku nebo se nespecializuje přímo na ty investice. Jo. A takže za mě je důležitý právě to, co jsem zmiňoval předtím, že jsme schopní jako poradce, co se třeba specializuje na hypotéky, tak postupně ho naučit a nabalovat ty ostatní oblasti, aby nebyl tak jako závislý jenom na těch úvěrech, který prostě kolísají v čase. Jo, zažili jsme to 21, propad na 22 o 70% v produkci, pak zase postupný návrat do výšin. Jo. Takže my jsme měli 21 třeba, to je docela zajímavý. Jo. V roce 2021 jsme měli 56% příjmu z hypoték. Teďko máme stejný hypoboom a hypotéky mají 33% provizní příjem a 32% mají investice. Takže i přes ten, takže podle mě je to poslední rok, kdy hypotéky jsou ještě silnější než investice. Z pohledu struktury provizního obratu a za mě to je hrozně pozitivní z pohledu té stability toho biznesu. Jo, že vlastně, když příští rok prostě budou sazby 7%, tak nám se jako nějak nic extra, jako těm poradcům se nic extra nestane.
Souhlasím s Rámem, že vlastně od toho poklesu, tak my jsme nedělali nic jiného, než že jsme vlastně přibírali čisté specialisty na hypotéky, učili investice a pojistky a ty lidi jsou výrazně lépe připraveni na současnou dobu. Samozřejmě jako elitní úvěráři, tak nestíhají dělat nic jiného, takže teďka v tady té době zase propojujeme s lidma, kteří se specializují zase v těch daných oblastech, ale i krásně vidět, že když jsou specializované firmy čistě a nemají vlastně vyřešené tady ty otázky, tak prostě dlouhodobě klesají na počtech poradců a lidi jim odcházejí.
Pak je to o tom propojování toho biznesu, ale to už jako napříč těma lidma, že jo, když má někdo tady, jak říkal Aleš, třeba jako super zkušenýho hypotékáře, který prostě nemá kapacitu dělat nic jiného, dělá prostě developerský projekty a tak dále, myslím, že jsou v obou firmách ty lidi, tak logicky je pak propojit s někým, kdo dělá komplex, s někým, kdo dělá investice, že jo, a hlavně, aby tam byla ta důvěra, jo, protože dost často, když k nám lidi přicházejí od konkurence, tak tam tu důvěra primárně na začátku není a bojí se, že jim toho klienta vezmou a dost často jako nechápou, že to takhle neděláme tady. Prostě, jo, že jako ty klienty reálně sdílíme. Já hypotéky prostě už nespracovávám, dělám komplex s klientem, asistent dělá pojištění a hypotéky předá hypotéčnímu specialistovi. Jo, a je to úplně v pohodě. A zase hypotékář to může dělat úplně obráceně. Takže tohle je za mě jako další doplněk toho, využívat těch synergií v tom.
Jinak souhlasím s tím, že určitě jako budoucnost je v těch produktech, které mají následnou provizi. Vlastně i velmi kvituju to, že v hypotékách jsou nějaké portfolio a následné provize. My teďka máme taky jako velký drive na investice a samozřejmě z těch investic máme velký respekt, protože to je vlastně i teďka největší téma, největší k průšvihu na trhu. Takže vlastně i tohleto u nás je předmětem největší kontroly a to, aby ty lidi prostě nedělali nějaký šitový investice a to je vlastně i rychlá cesta z forbrokers ve chvíli, kdy dělají třeba i něco mimo SAP.
To se hezky poslouchá a teď nemyslím vůbec jenom kvůli SAPu. Fakt z toho mám radost, že uvažujete dlouhodobě nad tím biznisem, že chcete ten biznis mít stabilní, proto vlastně jako přijde mi neuvěřitelný, že následné provize můžou dělat jako 50% příjmů, to je pecka. Odkud k vám nejčastěji lidé chodí? Jsou to multilevely, jsou to interky, jiný poradenský firmy?
Co se mi jako velmi líbí, tak je, že k nám chodí lidi z různých společností. A mám jako zkušenost tím, že jsem měl na starosti, dá se říct, všechny společnosti trhu v ve svém předchozím působení právě v těch bankách a pojišťovnách, tak si na mě občas vzpomenou ty bývalí poradci a máme hrozně šikovnou poradkyni z Astorie, která přišla s obřím kmenem, výborně rozumí autům, nebo já asi nebudu jmenovat všechny ty společnosti, tě nenaštu. Máme elitní úvěrářku, prostě, která v té firmě patřila k nejlepším, takže si vlastně je jako hrozně dobrý to, že ty lidi jsou z různých prostředí a každý do toho přinese něco novýho. Protože když člověk bere z jednou, dvou, třech firem poradce, tak vlastně ty poradci mají velmi podobné návyky a velmi podobné myšlení. A tady vlastně vždycky přicházejí nějaké nové podměty a vždycky to může inspirovat ty další lidi.
Tý různosti je síla. A jak je to u vás, Rámí? Máte to taky takhle plošně, nebo se vám někde daří jako víc a řekl byste, jo, tak tady se vždycky trefíme.
Jo, jako jsou místa, kde se nám daří víc, to je jasný. Myslím, že třeba lidi jako privátní bankéři, to je něco, to jsou lidi, kteří k nám jako chodí a i se třeba samovolně ozývají na doporučení, protože už to o nás ví. Jo, to jsou vlastně lidi, co se starají o to, řekněme, nejbonitnější klientelů, ale to je jenom nějaká jako část. Jinak principiálně jsou to vyloženě hodně zkušený poradci, dost často třeba i z multilevelových firm. Jsou to firmy menší, třeba HSPčka ze SABu, to taky můžou být menší firmy ze SABu, které potřebují třeba nějakou podporu, a nebo třeba Interka pojišťovny. Jo, je to hrozně individuální, je to spíš o tom, že se chtějí posouvat tím směrem, který my nabízíme.
Jste řekli jako takový to zajímavý, jak přicházejí z různých světů, ten váš svět, toho stonu, těch stonů nebo for brokers, můžou obohatit, ale zároveň teď popravdě je to vlastně docela těžký, když tam přijde víc lidí třeba v jeden moment. Jak to vnímají ty současní spolupracovníci? Řešili jste někdy třeba jako problém, že ten člověk nezapad, nebo že se tam začaly dít prostě věci, které vám nebyly po chuti?
Já to řešit moc nemusím, protože jsem spoustu poradců odmít. Právě tím, že vlastně si s těma poradcema rozumím, tak už dneska dokážu otypovat toho, kdo tam zapadne. A ve chvíli, kdy vím, že tam nezapadne, tak buď ho, a jsem přesvědčený o tom, že tu práci dělá dobře, tak ho vyčlením samostatně a udělám nějakou samostatnou entitu. Anebo pokud ani nejsem přesvědčen o tom, že by dělal dobře tu práci a vím, že nezapadne a může mít jako velký výkony, tak ho prostě nevezmu do té firmy. Protože já chci, aby ty lidi se mnou měli sounáležitost, aby si pořád užívali to, že se rádi potkávají na společenských akcích, rádi se mezi sebou baví, rádi spolu pojedou na nějakou, třeba jezdíme na jachty každý rok, takže se prostě tam všichni lidi těší, nebo na rafty, takže já chci, aby ty lidi se rádi potkávali mezi sebou a už jsem dneska schopnej po těch x lidech, který jsem pohovoroval nebo se kterýma jsem seděl, poznat ty, co tam zapadnou a ty, co tam nezapadnou.
Nás v SABu už je dneska 120 třeba. Někdy se mi stýská po těch časech a chápu, že se nemůžou vrátit a ani to nechci, ale samozřejmě ta chemie je jiná, když je v té partě třeba 20 lidí. Zažil jsem i, že nás bylo 10. Nežádlej někdy ty starý psy, starý vlci na ty nový spolupracovníky, že mají třeba pozornost?
No, já si myslím, no, já ti klidně dám prostě, jestli chceš povídat a povědy.
Člověk jim musí opravdu dát jako pozornost, musí se na ně vždycky vzpomenout, protože to byly ty lidi, kteří vám na začátku pomohli postavit tu firmu. Jo, to byly ty základní stavební kameny a zrovna teď tím, že jsme za sebou měli opravdu šílený rok, tak jsem říkal Andrejovi, že je potřeba si vzít seznam lidí, zajet za tím a co nám s tím pomohli a zase jim připomenout, že jsme jim vděční za to, že tu firmu máme a že nám ji pomohli postavit. Takže tohle je vždycky hrozně důležité si uvědomit, že bez nich by to nebylo.
Díky.
No, já bych to ještě doplnil. Ten růst vždycky přinese. Ta osobní vazba logicky s 10 lidma a ze 120 lidma třeba je jiná. Nemůžu mít ze 120 lidma stejný vztahy a dávat jim stejně času, jako když je tam 10. oproti tomu, když si myslím, že ta komunita jako je zdravá, tak ty vztahy vznikají i uvnitř. Jo, takže já vnímám, že třeba ty lidi sami se domlouvají na věci, kteří byli někde v Londýně, jako nějaká partička od nás, jo, byl tam Honza s ním od nás. Jo, takže oni se vlastně už vlastně i takhle žijou, ale vědí zároveň, že když budou cokoliv potřebovat, tak se můžou kdykoliv jako obrátit a tu situaci s náma řešit. Jo, takže určitě se to mění a nejde to jako jinak udělat. Prostě podle mýho názoru nejde věnovat těm lidem stejně čas a já to tak i vnímám a jako na jednu stranu mi to mrzí, ale prostě to sebou nese ten růst té firmy. Jo, takže spíš jde o to, a to je to, co jsme řešili my, že chceme jim dávat pořád kvalitní podporu, ideálně, aby neklesla na té úrovni, nebo ideálně, aby se zlepšovala ta podpora. A to je něco, co je zase spíš z pohledu jako stavení té firmy jako takový. Jo? Jakou tam mám strukturu té firmy, těch zaměstnanců a té podpory. Jo? Jak tohle vlastně funguje? Roste ta podpora a ta firma, ten back office stejně rychle jako ta obchodní síť. A to je to, co někdy může narážet, protože tam se mění procesy zatím a tak dále a tak dále. A na tom, to je neustálá práce, když ta firma roste. Jo? My jsme si na to, jako zase, je to třeba jako odbočka malinko, ale my jsme si na to vzali prostě externí i firmu poradenskou, která nás koučuje jako majitele. Protože i my se musíme jako neustále vyvíjet a abychom vlastně tu firmu dokázali dál posouvat. Aby jsme neusnuli tam někde, kde jsme byli, řekněme, 2 roky zpátky, protože ta firma potřebuje něco jiného, než potřebovala před rokem, před dvěma.
Já to možná ještě doplním v tom, že ta podpora v době, kdy vás je 10 nebo 20, tak je trochu jiná, než když vás je 100 a 120 a podobně. Jo, na začátku vlastně i to, co si ten jako majitel nebo manažer nebo lídr může dovolit, tak uživí vás 10 lidí, tak abyste se jako mohli víc věnovat té skupině. To je vždycky otázka, jak jsou nastaven marže a vlastně tam je ten nějaký obchodní model a podobně. V té velikosti, jako jsme my, tak už si můžeme dovolit systémový nástroje, můžeme si dovolit systém na placen poradenství, můžeme si dovolit různý úspory v telefonních tarifech, v systémech, officech, podobně. Školíme lidi na bezpečnost dat, na IT, už tam jsou jako větší efekty, že vlastně můžeme tu podporu mít mnohem širší. A vlastně i tím, že tam máme skupiny a ty skupiny vždycky někdo zastupuje, tak vlastně jdeš i vlastně dáváš podporu těm skupinám. Je to podobné, když rost SAP, tak na začátku rost hodně sám a vlastně dneska už mu ten růst zajišťují ty firmy, které jsou v rámci SAPu. Takže tenhle ten efekt se jako dostává i k nám.
Míříme k závěru, ale ještě mám 2 otázky. Tu jednu krásně k ní směřuješ, chci být tady hodně transparentní, možná budu nepříjemný, jen na vás, jak budete odpovídat, ale vlastně ještě bych se chtěl krátce podívat na provize, protože jsme se bavili o nějakých argumentech náborových, co lidi hledají, ale určitě je jako důležitá cena. A teď mi nejde o to, kdo nabídne o procento nebo setinu víc míň, o to mi nejde, spíš o nějakou obecnou představu, kterou podle mě třeba lidi na trhu vůbec nemusí mít. Nemusí mít lidi v bankách, nemusí mít lidi v multilevelových společnostech. Kolik je ta, jestli se můžu zeptat, ta marže vašich firem zhruba na tom fakt seniorním poradci. To je takový poradce, který bude dělat všechny ty oblasti, bude dělat i nějaké komplexní poradenství, plán finanční. Prostě je to opravdu hotový člověk. Jakou budete mít marži? A zase, abych byl fair, tak my se tím netajíme. U nás zhruba ta průměrná marže půlu je nějakých 10%. Kolik může být ta marže poradenské firmy pod půlem?
Já to položím jinak. Já to vlastně vždycky, když se mě na to někdo zeptá, anebo někdo chce navrhnout jakoby provizi, tak já koukám na to, co ten člověk umí za prvý a za druhý, kolik mý práce bude potřebovat. Protože my nikdy jsme netlačili na lidi s tím, kolik toho dělají, nikdy jim nebudeme volat, nikdy jsme nikomu nesnižovali provize. To znamená, ve chvíli, kdy navrhuji výše provize, tak se ho zeptám obecně na objem a většinou je to od 70% provize producenta vejš, to znamená 70 až 80%. Jinými slovy, ta naše marže u těch jako lidí, kteří jsou
šikovní a nepotřebují tolik péče, tak je kolem 10%. Jo, a od 10 do 20 max. Takže říkám, tam bych to spíš otočil a vždycky to otáčím, kolik ode mě budete potřebovat času a tím, že jsem jako nebo mý společníci a tím, že jsme poměrně zaneprázdněn, tak si samozřejmě ten čas dokážeme nacenit v kontextu toho, že pořád dáváme podle mě jedny z nejlepších provizí na trhu, ale spíš kolik, v čem ten člověk se bude chtít zdokonalit a kolik toho od nás bude potřebovat.
Podobná, podobná, stejná otázka i pro tebe, Rámí, protože vyjmenovával si ten, celou tu škálu věcí, co děláte a to něco stojí, tak jaká bude ta marže u takhle dobrýho člověka?
Tak jenom bych ještě upravil tu marži u toho subservisu. Mm-hmm. 10% dostávají velké firmy. Poradce samostatný, zkušený poradce by neměl dostat podle nějakých standardních pravidel, jako pravděpodobně takovouhle marži, ale nějakou třeba 14-16%, a je to takhle i u konkurence půlovýho. Tak jenom
přesně tak.
Možná pro jenom doplnění. U nás, zase nechci říkat jako konkrétní pravidla, protože zase je součást nějakého obchodního, jako asi bych řekl, no, obchodního tajemství asi ne, ale my to komunikujeme těm poradcům samozřejmě, když se nás zeptají. Ale pohybuje se to někde od úrovni těch 70% a je nad těch 80%, možná až 85%. Jo, takže myslím si, že právě to je tam, kde dosahujeme podobný tý úrovně 14-16% u toho, jo, nebo 18%, jo, vlastně jak má ten půl, ty marže u těch jednotlivců, teď se bavíme o zkušených seniorních jednotlivcích, tak tam jsme se jakoby velmi podobně jsme schopni se dostat a je to tedy tím, že vlastně my zase díky tomu našemu obratu výrazně většímu, tak jsme schopni se dostat taky maržově líp než jednotlivý poradce logicky.
Moc vám děkuji za otevřenost. Tohle mi přijde takový hezký vystižení, že zhruba ta marže toho půlu bude velmi podobná, jak ty poradenský firmy samotný. Zároveň mi přijde, já jsem tady od toho, abych kladl otázky, ale teď dám svůj komentář. Přijde mi v tomhle jako velká síla, že máme vyjasněné ty hranice, co je přidaná hodnota té servisky a co je přidaná hodnota poradenské firmy. A je důležitý si v tomhle jako nelézt do zelí. Bezva. Mám
než ještě skončíme, můžu dát jednu otázku na tobě?
Určitě.
Jak ty bys vybíral firmu, podle čeho?
Já...
Kam by si chtěl jít, jako kdyby si byl poradce?
Jako mezi náma dvouma.
Ne, vůbec ne, všeobecně.
Ty věci tady hodně zazněly. Já bych primárně asi šel po dvou věcech. Potřeboval bych někoho, kdo mě to naučí. A druhá věc, kdo mě fakt jako bude nějak motivovat. Líbilo se mi to koučování, takový to, tam to vždycky začíná, že jo? Podívat se do sebe, na svý skutečný motivy, sepsat si to, udělat si nějakou cestu. Tak tyhle ty dvě věci asi pro mě jsou nejdůležitější. Kdybych to měl nějak zarámovat ještě zvrchu, tak bych řekl, šel bych tam, kde bych čekal, že budu jako úspěšnej. A teď nemyslím pod tím slovem úspěšnej ty bambiliony, ale že se trefím
do svých hodnot nějakých.
Přesně tak. Na závěr otázka pro vás. Jak se podle vás bude ten poradenský trh vyvíjet? Co se tam jakoby uděje? Kam budou ty poradci jako směřovat? Kde je ta budoucnost, kde jsou takový ty atributy spolupráce, který teď lidi fakt přesvědčují, jo, tak tady chci dělat. Nebo už tam jsme, je to samé, co jste tady možná říkali, nevím, jo, ale jestli máte nějaký tip, jako kam teď zaměřit tu pozornost, kde budeme získávat poradce?
My se vlastně soustředíme na zkušené poradce. Jo, to bohužel, pomáhají nám samozřejmě kauzy, které jsou jako spojeny s tím poradenským trhem, proto já jsem i velmi ostražitý, jaký ty poradce si berem, jo, a jaký postoj k těm kauzám mají. To znamená, myslím si to, že přesně se ukazuje trend, že čím více se ten trh profesionalizuje, tak tím vám ta základka je prostě menší. Jo, to znamená, čím budete zkušenější poradce, tím asi budete víc inklinovat k půlům oproti MLM, protože si prostě ty pravidla budete moct nastavit podle sebe a budete prostě hledat partnera, který si nebude myslet, že jste jeho majetkem, budete vlastnit kmen a vlastně budete pracovat na rozšíření svých dovedností. To znamená, ten trend podle mě pořád bude tady tím směrem. A ten trend je i to, že ten trh poradenský dospívá, takže už mnohem víc rozvinují následné provize, dlouhodobost, péče, investice, prostě to jsou témata, které tady byly zastoupeny velmi slabě a v posledních letech jako velmi posilují. Jo, to znamená, tady ty všechny věci, prostě když budete myslet dlouhodobě, budete chtít následný provize, tak je prostě strašně důležitý, kdo ten kmen vlastní. SAP je dneska jediná společnost na trhu, která má smluvně garantované vlastnictví kmene ve standardních smlouvách. Takže jako za mě, jako ten přístup SABu krásně ukazuje to, jak krásně roste a jak my rosteme s ním.
Aleši, děkuju. Co ty, Rámi, jak vidíš budoucnost trhu?
Já ji vidím pozitivně, protože já vidím, že se ten trh jako dlouhodobě kultivuje, že i přes tyhle ty bohužel aféry, které teď v poslední době nebo dlouhodobě jsou z oblasti investic zejména, které tady máme, tak stále cítím, že ta kvalita těch poradců jako neustále roste. Jo? A to vlastně vyvolává i zvýšené požadavky na nás, poradenské firmy, protože my musíme dávat tu přidanou hodnotu v té úrovni, který oni potřebují. Za mě ten trend je takovej, že přesně tyhle zkušení poradci se budou přecházet do budoucna do těch půlů nebo poradenských firm, jako jsme my, který se na to specializují, na tyhle ty podpory a budou vytvářet a vlastně budou si vlastní jméno. Budou, jo, já nevím, Jenda Šimek, jo, poradenství. A vlastně prodávají sami sebe. Jo, buď to jako fyzickou osobu, nebo jako rodinu, jo, nebo prostě si vymyslejí nějaký třeba i svůj název. A nebo, jo, takže to je podle mě jako ten trend, který já cítím a v kterém my se snažíme vlastně i podporovat tím, že jim pomáháme jako třeba i budovat ten jejich brand vlastní. To je jedna, jako to jsem nezmiňoval třeba, ale to taky samozřejmě se snažíme jim pomáhat v tom. Takže za mě tenhle trend je jasný. Do budoucna v rámci třeba jako digitalizace a automatizace, o tom jako často, že jo, řešíme to i v rámci subservisu, tak si myslím, že pořád budou specialisti, přežijou jenom ty nejlepší, ty dobrý, kteří budou jako monoproduktoví, ale postupem času bude víc těch generalistů, kteří nebo investičních specialistů, kteří budou dávat tu radu. Jo? Kteří budou jako poskytovat to poradenství jako takový. Protože bude jednodušší třeba neživotní pojištění. Je to hrozně komplexní záležitost a já sám se radím ohledně svýho neživotního pojištění s naší jako kolegyní, která je v tom dobrá, protože prostě v tom tak dobrý nejsem. Jo? Ale vnímám, že spousta lidí je schopná si to sjednat online. Jo? Takže a část lidí se tam přesouvá. Stejný je to i s ostatníma produktama. Ale ten komplex bude online vždycky složitý udělat. Tu logiku, jestli si mám prostě, já nevím, zapákovat, vzít si úvěr, k tomu zainvestovat, kolik vlastně, protože to je o coachingu.
Ten nadhled,
to je o coachingu s tím klientem přeci. Jo? To není o tom, že mu prodám dobrý produkt, dobrou investici. To je o tom, jestli to vůbec začne dělat, jestli vůbec začne investovat a jestli tam začne odkládávat třetinu příjmu. Protože to je nějaké jako rozhodnutí toho člověka, který jako zásadně ovlivňuje jeho život a ono sám od sebe jen tak neudělá. Jo, takže to je podle mě ta přidaná hodnota klíčová, kde vzniká vztah klient poradce, který je jako dlouhodobý a pak se z toho poradce stává, že jo, přítel rodiny třeba nebo tak.
V kontextu toho napadlo, ještě jak se bavíme o tom trendu, tak dřív, jak se vlastně jako lidi smáli sociálním sítím, tak vlastně dneska vidím ten trend, že i jako u nás 40-tníků, tak ale i hlavně u výrazně jako mladších, tak opravdu ty sociální sítě začínají jako dominovat v té akvizici. Že dřív to byl nějaký malý podíl a teďka máme skupinu jako Libor Váka, který je v tom marketingu velmi silný, finance v Cejku a vlastně dneska, když se s těma lidma bavím, tak oni říkají, hele, jako 90% jako poptávky máme teďka ze sociálních sítí. A vlastně i v tom poměru, co do toho investují, tak je to velmi levná akvizice, když vezmu jako náklad třeba realitky, developera a podobně. Takže určitě si myslím, že je potřeba vnímat ty moderní trendy a přesně děláme i školení právě na to, jak si postavit brand, jak si vybudovat sociální sítě, jak být v tom vyhledávání co nejvýš, a je vidět, že ty poradci, kteří to uchopí, tak pak nestíhají zpracovávat obchody a už musí hledat kolegy, aby se s nima podělili.
Chlapi, moc vám děkuju za rozhovor, za zajímavý rozhovor i za vaši otevřenost. Divákům děkuju, že nás sledujete, budu rád za váš komentář, jakýkoliv nápady nebo i třeba dotazy další na naše hosty. Rádi vás propojíme. Mějte se hezky.
Děkujeme.
Hezký zbytek dne.